La oss fortsette å be sammen i Jesu navn. Vi vil takke deg igjen, vår Herre og vår Frelser, at vi får være sammen om deg. Efter at hvor ditt navn kommes i hu, er du selv til stede. Vi regner med deg, Jesus, med ditt nærvær, og vi takker deg fordi du har gitt oss løft om din hellige ånd. Herre, vi ber at du selv vil gå inn i våre hjerter. At du vil gjøre dine gjerninger i oss ved din hellige ånd gjennom ditt ord. Og ikke minst ber jeg om det for min egen del, Herre. At det ord jeg forkynner for andre må få være i mitt hjerte. Så vet du at vi trenger deg først og sist. Amen. Vi skal nå lese fra Lukas evangeliet, og så vil jeg be forsamlingen om å få bli sittende. Jeg tror det er det beste. Og om jeg nå leser fra en norsk bibeloversettelse, så er den ikke så meget forskjellig fra den danske, skulle jeg tro. Det er en oversettelse av 1930, den som er autorisert i Norge, som jeg leser fra. Vi har fått en nyere, som ikke er fullt så nøyaktig som den vi har før. Så jeg bruker den gamle. Men jeg setter pris på, og jeg tror at det stemmer med Guds ord, at jeg skal følge med. Så sant det er mulig når vi leser. Det er Lukas evangelium, kapittel 15, og det er først vers 1-3, og derefter fra vers 11 av. Altså kapittel 15, 1-3, og så fortsetter vi med vers 11, i Jesu navn. Og alle toller og syndere holdt seg nær til ham, altså til Jesus, for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurrede seg imellom og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Da talte han denne lignelsen til dem, vers 11, og han sa, en mann hadde to sønner, og den yngste av dem sa til sin far, far, gi meg den del av boet som faller på meg. Og han skiftede sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt, og dro til et land langt borte, og der ødet han sin eiendom i et ryggesløst levnet. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjete svin. Og hans atro var å fylle sin buk med de skolmer svinene åt, og ingen ga ham noe. Men da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har fulgt opp av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og gikk til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham. Og han ynkedes innerlig over ham, og løp til, og falt ham om halsen, og kysset ham. Men sønnen sa til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, hent den beste kledning og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd og sko på hans føtter, och hämt gökalven, det vill alltså säga fetekalven, och slakt den och la oss äta och vara glada. För denne min son var död, är blivit levande igen, var tappt och är funnet. Och de begynte att vara glada. Men hans äldste son var ute på marken. Och då han gick hem över och kom nära till huset, hörde han spill och dans. Och han kallade en av tjänarna för sig och spurte vad detta var. Och han sa till honom: din bror är kommet. Och din far låt slakte gökalven för honom, för han fick han frisk tillbaka. Då blev han vred och ville icke gå in. Hans far gick då ut och talte vänligt till honom. Men han svarte och sa till sin far: se, i så många år har jag tjänt dig och aldrig har jag gjort emot ditt bud, och mig aldrig har du gett ett tje för att jag kunde vara glad med mina vänner. Men då denne din son kom, som var han som har ätit upp din egendom sammen med sjöger, då slaktade du gökalven. Men faren sa till honom: barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men vi började fryd och glädja oss över att denne din bror var död, är blivit levande, var tappt och är funnet. Amen. I detta kapitel talar Jesus en lignelse som faller i tre delar. Det är i verkligheten samma lignelse. Och det står att Jesus kun talte en lignelse. Det är först om ett tappt får, så om en tappt penning, och så det som man ofta kallar den tappte sön. Det vi nu först ska lägga märke till är: vem är denna lignelse adresserad till? Föranledningen till att Jesus talar den är att fariseerna och de skriftlärde knurrar sig emellan. Fördi Jesus tar emot syndare och äter samman med dem. Tollarna och syndarna håller sig när till Jesus för att höra ham. Tollarna i Israel på den tid var ju landsförrädare. Det är därför det blev slått samman med syndare. Man kan ju inte säga si det om tollare idag, för de är ansatt i statens tjänste. Men tollväsen i Israel, det var ju något helt annat. Och de arbetade för ockupationsmakten. Och de arbetade till ockupationsmaktens fördel på sina landsmäns bekostning. Och de var ansett för med rätte att vara landsförrädare. Och de stod inte högt i kurs. Och det visste de också själv, dessa tollare. Och många av dem berikade sig också på sina landsmäns bekostning. När Jesus kom, så ville de gärna höra på Jesus. Och Jesus gick in i deras hus. Han var bland annat i tollaren Levis hus. Han blev aposteln Matteus, den tollaren. Och syndare, de som har glidit ut, de som har kommit nedför, taperna som man säger, de som har utskudd i samfunnet, de höll sig nära till Jesus. Och de höll sig nära till honom för de ville höra honom. Och Jesus säger om sig själv: människosön är inte kommet för att kalla rättfärdige, men syndare. De som är friska har inte bruk för lägen, men de som har det ont. Och lär det, säger Jesus. Jag har inte behag i offer, men i att få frälse syndare. Detta kunde inte fariseerna och de skriftlärde bli förtroliga med. De hade väntat en messias som skulle hålla sig samman med dem, naturligtvis. De skulle ha sitt utgångspunkt i Jerusalem. Och som skulle vara ett med folkets religiösa auktoriteter. Och så kommer alltså Jesus och slår sig ned i Kapernaum. Det sted man minst allt kunde tänka sig som utgångspunkt för messias. Så knurrar de efter att höra Jesus. Och så talar han denna lignelsen. Och adressen för denna lignelsen är fariseerna och de skriftlärde. Den har, som allt Guds ord, ett budskap till alla människor. Men ska vi förstå detta budskapet, må vi lägga nöje märke till adressen. Jag hade en endomlig upplevelse en gång, medan jag var student. Det var tidigt en söndag morgon klockan 5. Jag var bett av en förening för det Blå Kors i Oslo. Om att vara med på en bespisning och vara med för att spela för dem. Det var någon som skulle synge och jag skulle ackompanjera. Där kom de in från gatan. De kom bokstavligt talat från rännesten. De kom från fyllarresten. De kom från teglverk och högst olika städer. Någon hade legat i båter och de hade legat i tomma hus. Där kom de eländige och förfrosna. Det var vinter som nu och det var en cirka 9-10 kuldegrader ute. Och det kan tänka dere hur den församling såg ut. Höjst förkommen. Så fick de stark kaffe. Så stark som krutt. Och så fick de smörbröd. Och det var något som var förslaget. Med biff och carbonado och mycket annat gott. Och de spiste. Så var det en som skulle tala för dessa. Så begynte han att läsa från Lukas evangelium här. Om den förtappte sönnen. Men han hade inte läst länge för de begynte att ropa till honom. Pass dig själv, sa de. Pass dig själv. Du är inte bättre själv. Själv, sa de, heter det på vulgärt språk i Oslo. Pass dig själv. Pass dig själv. Du har inte något rätt att säga detta till oss. Du är inte bättre själv. Och han måste sätta sig. Med oförrättet sak. Jag vet inte hur långt han kom, han hade inte läst många vers. Där han måste stoppa och sätta sig. En liten stund bak efter kom det fram en man. Dere känner mig, gutter, sa han. Ja, dere vet att jag har legat i rännesten. Jag gick ut och in hos politi. Jag är gott känt av politi, det vet dere. Men jag ska se där jag fick se Jesus, jag sa. Jag fick se Jesus. Och nu ska du höra. Nu ska du höra, ja. Du har bara trättat mig med dina synder. Våldt mig möje med dina missgärningar. Men jag är den som utsläter dina missgärningar för min skyld. Och dina synder kommer jag icke i huv. Hörde du det, sant? Jesus är död för mina synder. Han har utsläter dem. Han har tagit dem bort. Och det har han gjort för sin egen skyld. Han älskar mig. Och du skönner, det är det samma för dig det. Du har rätt akkurat det samma du sa till dem. Då kan du tro det var still i församlingen. Det var så still att du kunde föra stillheten. Och så plötsligt är det en man som reser sig halvt upp från stolen ned i salen där. Och det är akkurat som en sky går väck från ansiktet hans och så säger han, oj ja, säger han, oj ja, nu ser jag det, och så sa han, åh Gud, så tack, nu är jag frälst. Och det var han. Där och då satt han och hörde sig frälst. Det visste sig bak efter. Jag satt uppe vid piano, det var ett stort piano, ett flygel i den salen där. Och jag tänkte med mig själv, jag strever och jag ber Og jeg arbeider, jeg var sekretær i en KFUM-forening i Oslo. Og jeg studerte teologi. Men jeg kunne ikke si at jeg var frelst. Jeg kunne si at jeg ba til Gud, og jeg leste Bibelen, og jeg vet ikke hva. Jeg var med på alt som jeg kunne være med på, og brukte all min tid til kristelig arbeid. Men frelst var jeg ikke. Og da kjente jeg et sting. Det som Bibelen kaller anstøt av evangeliet. Og som Jesus sier, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Det var det de skriftlærde og fariserne gjorde. De så at tollerne ble nye mennesker. De så at syndere ble frelst. De var ikke syndere lenger etter de hadde lært Jesus å kjenne. Det var en som var kjent for sin grusomhet. Han var zelot, som det het. Det er en sånn hjemmefrontsmann, og de var ikke så nøye på midlene. Det var ikke så fritt, for de brukte terror også. Simon zeloten, han ble en av de 12 apostlene han. Ble et nytt menneske. Fikk jeg Jesus. Da Jesus hørte denne knurringen, da var det han talte denne lignelsen som vi har lest siste delen av. En mann som hadde 2 sønner. Den yngste, han gikk til sin far og sa at han måtte skifte sin eiendom mellom dem. Og vi forstår, han var en rik manns sønn. Og så fikk han den del av boet som falt på ham. Og det var som en ikke så lite. Det forstår vi. Og så dro han av sted, for nu vil han være fri. Han hadde hatt nok av det, å være hjemme og foreldrenes formynderi og litt av hvert. Det er kristne foreldre som merker det når barna begynner å bli fremmede for dem. Når barna ikke lenger er hjemme i hjemmet sitt. De begynner å bli grepet av en annen ånd. De begynner å ville søke ut. Det er trist for mange kristne foreldre. Nå skjønner du jo hvem denne far er bildet på i lignelsen. Det er en barmhjertig far. De har 2 sønner. Og så er det altså den yngste som en dag samler alt sitt, og så drar han til et land langt borte. Så han kunne være fri innflytelse fra hjemme. Og dere vet, der fikk han mange venner. Den som har penger, han har venner, ikke sant? Og han var spandabel. De åt da, de drakk, de hadde det moro, de forlystet seg. Og de levde etter det de syntes de hadde lyst til. Og hadde det storartet, tenkte de. Inntil en dag pengene var brukt opp. Han satte hele eiendommen sin over styr med denne måten å leve på. En fullstendig uansvarlig måte å bruke penger på. Da oppdaget han at alle venner var borte. Han skjønte ikke hva det var for et land han var kommet i, før han ikke hadde noe mer. Men da fikk han oppleve det. Da led han nød. Da visste han ikke utvei. Og så måtte han gå til en av borgerne der i landet. Og han sendte ham ut på marken for å gjete svin. Det var ikke akkurat en verdig stilling for ham. Og hans atro var å fylle sin buk med de skålne svinene åt. Han hadde ikke annet å leve av. Og ingen ga ham noe, står det. Er ikke medvink der i dette landet? Vet du hva dette landet heter? Verden heter det. Landet langt borte. Det er verden. Har du penger? Kan du ha det moro? Kan du spandere? Da er det storartet. Han ser ut som han kan være lykkelig. Kan han få karre til seg og gjøre det han har lyst til, så ser det så bra ut. En stund. Og så. Så kommer den dagen og oppdager hva det er for slags land han er kommet til. Han har ikke sett det til å begynne med. Og mange unge mennesker som forlater sitt kristne miljø, de vet ikke hva det er for et land de er i. De vet ikke hva denne verden er. Og de vet ikke hva det er å være under djevelens herredømme. Før de en dag ser at livet deres er ødelagt. Livet er spilt. De har tapt. Nå trenger de hjelp. Og det er ingen som bryr seg om dem. Det er ingen som gir dem noe. Og den trøsten de får, hvis de da prøver å henvende seg til noen, det er som regel den. Det er din egen skyld. Du har stelt deg slik. Du kunne vært mye bedre med deg. Du hadde et godt utgangspunkt. En hadde en arv kanskje med seg hjemmefra. En hadde fått lov å studere, fått undervisning, fått skolegang, og kanskje kommet i en god stilling også. Og plutselig har han forspilt alt sammen, og all den trøsten får. Du har ikke fortjent noe annet. Og så er det så inne i samvittigheten en anklage som sier, nei, er sant det? Jeg har ikke fortjent noe annet. Der sto denne mannen, og da skjedde det noe stort med ham. Da kom han til seg selv. Det er ikke alle mennesker som gjør. Når Guds ånd begynner å tale til oss, da kommer vi til oss selv. Jeg begynner å se hvem jeg er. Hvem er jeg? Jeg fikk også se hvem jeg er. Ja, hvem er jeg? Et fortapt menneske. Det var det jeg i meg selv. Og så husker han, det var noe han lærte i sin barndom. Det var en som han hadde forlatt. Vendte seg bort fra Gud. Jeg vil stå opp og gå til min far. Jeg vil si det som det er. Jeg har syndet. Ingen unnskyldninger. Jeg har syndet mot himmelen, det vil si mot Gud og for deg. La meg få være som en av dine leiefolk. Det hadde han tenkt å si. Det fikk han ikke sagt, men det han tenkt å si. Jeg kan ikke vente å få være barn mer. Det har jeg forspilt. Men la meg være for en, som en av dine leiefolk. Og han stod opp og gikk til sin far. Han behøvde ikke gå langt. Mens han ennå var langt borte. Hører du det? Kan du fatte hva som ligger i det? Det er ikke bare en lignelse. Her ligger en realitet. Mens vi ennå var langt borte, var det en som så oss. Hans far så han da. Han ynkedes innerlig. Og så løp han til. Han skulle ha ventet at det måtte være sønnen som løp til sin far. Men det er faren som løper til. Og faller ham om halsen og kysser ham. Synden hans ble ikke nevnt med et ord. Han stammer frem, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Altså det er det samme som å si, jeg har forspilt barneretten. Jeg er ikke verdig til å være i huset ditt. Og så har han tenkt å si dette med leiefolk, vet du. Men da, vet du, faren har avbrutt, og så faren roper på tjenerne, og sier han til tjenerne, hent den beste kledningen, ha den på ham. Det bildet på Jesu Kristi rettferdighet. En synder blir ikrett Jesu Kristi rettferdighet. Her er altså en som har forspilt sin barnerett, men han har en annen rett. Den som romerne 4-5 taler om. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Ham regnes hans tro til rettferdighet. Den ugudelige har en rett. Jesus har kjøpt oss den retten med sitt blod. Fordi Guds sønn kom og gjorde våre gjerninger. Da Jesus kom, så kom han ikke for å gjøre sitt, men han gjorde ditt og mitt. Vi har en rett som Bibelen kaller den ugudelige, blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som vi senere skal tale mer om. Dette fikk han. Ha den beste kledning på ham. Og gi ham en ring på hans hånd, slik uttrykte det. Ringen satt på fingeren. Og det var barn av fornemme hus som hadde den ringen. Og når du så den, visste du, han er barn, han er sønn i huset. Fikk han sko på føttene. Det er symbolsk, vet du. Det blir en ny vandring. Slutt på syndelivet. Det er en ny vandring. Og så sier faren at denne min sønn, han var død. Men han er blitt levende igjen. Og det er ikke noe lignelsespråk, det er realiteten. Vi har døde i våre synder og overtredelser. Men med troen på Jesus er vi født på ny. Fått et nytt liv. Han er levende igjen. Han var tapt, men han er funnet. Og de begynte å være glade. Det er stort når vi får oppleve vekkelsestider, at evangeliet når inn i synderes hjerter. Det er som det kommer musikk inn i en sinn, når du hører evangeliet forkynt slik, at det går inn, og hjelpeløse, fortapte syndere, hører seg frelst. Og de som ikke er noe, har noe håp, de som det ikke er noe hjelp for, de får det evige liv. De får håp, og de får hjelp, de får frelse. De får rettferdighet fra Gud. De blir barn i huset. Er det noe underlig at det blir takksigelser og lovsang? Denne lovsangen, den er vidunderlig å være med i. Men det var en som ikke var med. Han hadde en sønn til. Han var ute på marken. Han trivdes ikke stort hjemme, han heller. Han måtte stadig ha noe å gjøre, han vet, og holde på med. Han var ikke hjemme da broren kom. Han deltok ikke i fest og glede hjemme. Men han var ute og drev på med noe. En veldig aktuell lignelse, dette her. Og det er ikke bare lignelse, det er også billedtale samtidig. Så kommer han hjemover da, og hører spill og dans fra huset. Og så vil han vite hva dette er, og det forteller en av tjenerne ham. Din bror er kommet. Og din far lot slakte fedekalven, som vi sier på dansk, for ham. Det betyr fest og høytid og glede. Det er når man skal glede seg, man slakter den. Det er som til bryllup, det vet du. Og det er som et bryllup når synder omvender seg. Der var de glade der inne. Men han ville ikke gå dit inn. Å nei, takk. Du ser denne hjemmeværende sønn. Han har også falt fra sin far. Han hadde ikke akkurat forlatt hjemmet, men han var fallen i sin ånd. Og det var der jeg var, i min ungdom. fallen i ånden. Og det enda er det, enn å gå bort. Han passet ikke i gledeselskapet. Kunne ikke glede seg. Faren vil ikke støte ham fra seg. Faren har samme sinn overfor ham som overfor den andre, som han løp til og falt om halsen. Han gikk ut og talte vennlig til ham. Men da ble sønnen harm. Og så sier han til faren, se, så mange år har jeg tjent deg. Og aldri har jeg gjort det mot ditt bud. Og så har det ikke gitt meg så mye som et kid, for at jeg kunne glede meg med mine venner. Du, hva er det for en ånd? Hører du lovtrelldommen? Du var ikke en som tjente med glede. Du var ikke en som var glad for å være ute og arbeide. Du var en som måtte drive på med noe, vet du. Han hadde ikke glede i hjertet i farshuset, så han måtte holde på med noe. Det var alltid noe som måtte gjøres. Og slik er det med religiøse mennesker som ikke er frelst. De må alltid drive på med noe. Og de må utfolde aktiviteter for enhver pris. Og de tåler jo ikke at noen ikke aktiviseres. Det er veldig aktuelt i dag. Nå blir det jo påstått av mange at denne hjemmeværende sønnen, ja, men han var da vel en kristen? Og sier ikke hans far, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Jo, det sier faren. Men han eier ikke noe av dette, denne hjemmeværende sønnen, likevel. For å få lys over det kan du se hva det står for eksempel i Romerne 9 om Israel, som Guds dom hvilte over. Det står om dem, apostelen Paulus som sier det. Jeg kan lese i sammenheng forresten i kapittel 9 fra begynnelsen. Jeg sier sannhet i Kristus. Altså han taler ikke som naturlig menneske, men som kristen. Jeg sier sannhet i Kristus. Den hellige ånd vidner, min samvittighet vidner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg vil ønske at jeg selv var forbannet bort for mine brødre, mine frender etter kjødet, de som er israelitter, og så hør nå, de som barnekåret, og herligheten, og paktene, og lovgivningen, og gudstjenesten, og løftene tilhører. Alt dette hadde Gud gitt dem. Og ikke tatt det fra dem igjen. De hadde barnekåret. Kunne ikke Gud da si til en barn? De har velsignelsen. De har herligheten, mener jeg. Herligheten betyr Guds nærvær. Det står at Guds herlighet fylte huset. Først om tabernaklet og siden om tempelet. Det står også om Sina at Guds herlighet hvilte over fjellet. Det var Guds nærvær. Altså folket har barnekåret, det har Guds nærvær, det har paktene, det har lovgivningen, det har gudstjenesten, og ikke minst, det har løftene, som betyr Guds gavebrev. Og Gud har ikke tatt dette fra dem igjen. Kunne ikke Gud si til slike barn? Du er alltid hos meg. Du er der hvor jeg er. Jesus har sagt at hvor to og tre kommer sammen i mitt navn, er jeg midt iblant dem. Og han sier, overalt hvor jeg lar mitt navn komme i hu, er jeg selv til stede. De som ferdes der, de er der hvor Gud er. Og tenk på alle dem som er døpt. Og som i dåpen har fått hele frelsen gitt som gave fra Gud, kunne ikke Gud si til en barn? Og hvis de er religiøse mennesker som går i kirke, og ellers der hvor nådemidlene forvaltes, kan ikke si, du er alltid hos meg? Har ikke Gud gitt alt dette? Og likevel eier de det ikke. Det gjorde ikke Israel. Gud hadde gitt dem det. Det tillhörde dem. Men på grekiska är det att det tillhörde dem, inte detsamma som att de äger det. Och de ägde det inte. Och aposteln säger i begynnelsen av kapitel 10, bröder, mitt hjärtes önskan och min bön till Gud för dem är att de må bli frälst. Det var många tror det går i våra kyrkor, i våra församlingar. Där var vi samlat av Guds ord. Där var nådemedel förvaltas som icke är frälst. Det är där var detta är. Och Gud säger till dem, allt mitt är ditt. Jag har gett dig det. Och de äger icke. Det är den hjemmevärende sönde. Det som mörker ut för han. Det gjorde det. Och så undrar det kan höras. Det ska mer till att slike blir frälst. Jesus har sagt att toller och sjöger går för eder in i Guds rike. Vi började fryd och glädje oss i Jesus. Den är din bror. Han var död, har blivit levande. Han var tappt och har funnit. Detta började du glädja dig över. Varför kan du inte det? Nu kan det vara att någon kommer i nöd med sig själv när jag hör detta. Och säger, detta passar på mig. Jag är en hemvärldens sön, och vad nå? Vad ska jag så göra? Du ska höra. Du ska höra. Allt mitt är ditt. Och det ska du börja tro. Det ska du ta till dig. Då blir du frälst. Ikke bara färdes. Och så ikke vara upptatt med all världens aktivitet. Det är en ting som är viktigare än allt annat. Det är att bli frälst. Och blir du frälst så börjar du att tjäna Herren med glädje. Ett människa som är frälst. Det påverkar andra människor. Simpelt med sitt bara närvaro. Och det viktigaste för oss som kristna är inte att det vi gör. Och det vi ser för den sags skyld. Men det är det sin som är i oss. Och om Jesus kunde möta andra genom oss. Och andra kunde säga tack Jesus att jag mötte den dag. Därför vill jag säga till dig. Detta har jag upplevt själv. Allt mitt är ditt. Och det är ingen som blir mer hjälplös och eländig och fattig i sig själv än en som aldrig har varit ute i världen. När Guds ord först får döma och avklä ham. Det är ingen som blir så små. Men det är heller ingen som får se evangeliet så stort som en som är frälst från egenrättfärdigheten. Druckenskap är en förfärlig synd, men egenrättfärdigheten är mycket värre. Och bli frälst för egenrättfärdigheten, du, det är det största som finns. Du blir frälst för den akkurat på samma måte som du blir frälst för allt annat. Vi tror på ham som gav sig själv för oss. Och vi har ta ham på orden och han säger, allt mitt är ditt. Det kan du både leva på och dö på. Tack Jesus. Vi tackar dig för det du kommer oss i möte. För det du talar till vårt hjärta. Tack också för detta ord ikväll. Så ber vi dig här att du vill vara nådig mot oss. Mot våra land, mot folket. Att du vill bevara oss från krig. Att du vill bevara oss från undertryckelser och urättfärdigheter. Herre, vi har inte förtjänat det. Men ge oss och böj oss och erkänna vår synd. Så du kan välsigna oss, Jesus. Så tackar vi för dagen. Och när vi ska samlas igen i ditt namn här, ber du att du fortsatt vill vara med oss. På blodets skyld. Amen.